እዚ ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ንዓኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘለኹም። ሎም መዓልቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንሪኦ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብዛዕባ ፍቕሪ እዩ። እቲ መበገሲ ጥቕስ ንሪኦ ኸ ኣብ መልእኽቲ ዮሃንስ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 8 ዘሎ ከነ ከምብውአ ከምዚ ዝብል ትቓል፣ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ዘይፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ ይብል። ከምኡውን ኣብቲ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 16 ንሕና እውን ነቲ ኣምላኽ ኣባና ዘሎተ ፍቕሪ ፈሊጥናየን ኣሚንናየን ኣሎና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ፣ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፣ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር ይብል። እምበኣር ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል ቃል ቅድሚ ምሕላፍና ሕፅር ዝበለ ጸሎት እንገብር ኢና። ኩሉ ትኽእል ኩሉ ትፈልጥ ዘለኣለማዊ እግዚኣብሄር ነመስግነካ ኣሎና። ብምሕረት ብጸጋ ብለውሃት ተንብረና ዘሎኻ ናይ ዘለኣለም ኣምላኽ ስምካ ዝተባረኸ ይኹን። ኣቦና እግዚኣብሄር ሕጂኻ ቓልካ ንምሃር ምስትውዓልና ክትከፍት ምርዳእና ክትከፍት በቓልካ ጌርካ ክትባርኸናን ክትምህረናን ኣብኻ ንምዕቆብ ኣሎና። ምሳና ኢኻ እሞ ኸዓ እግዚኣብሄር ነመስግነካ ኣሎና። በቲ ተፍቅሮን ትፈትዎን ወድኻ ብስም የሱስ ኣሜን። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ፍቕሪ ብዙሕ ጥቕስታት ተጻሒፉሎ። እቲ ዝዓበየ ንፍቕሪ ዝገለጾ ወይ ብዛዕባ ፍቕሪ ብዙሕ ዝፀሓፈ ኸዓ ሃዋርያ ዮሃንስ እዩ። ሃዋርያ ዮሃንስ ሓደ ካብቶም 12 ሃዋርያት ንጐይታና ንመድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ዝሰዓብዎ ቐዳሞት ኮይኑ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ 5 መፅሓፍቲ ኸዓ ጽሒፉሎ። ወንጌል ዮሃንስ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስ ከምኡውን ዝዓበየ ትንቢት ናይ ሓድሽ ኪዳን ራእይ ዮሃንስ። ናይ ዮሃንስ ኣፀሓሕፍኡ ከምቲ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ንሪኦ ፍልይ ዝበለ እኳ ተኾነ እቲ ዝዓበየ ዘብርሃሉን ዘድምቖን ነጥቢ ኸዓ ብዛዕባ ፍቕሪ እዩ። ኣብቲ ወንጌላት እውን ከነንብቦ ከለና ዮሃንስ ኣብ ልቢ የሱስ ጽጋዕ ዝብል ዝነበረ ካብ የሱስ ዘይፍለ ዝነበረ ንርእሱ ናብቲ ወንጌል ዮሃንስ ክገልጻ ከሎ እቲ ጐይታ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ኢሉ ይገልጻ ከም ዝነበረ ንርኢ። እምበኣር ብዛዕባ ፍቕሪ ብዙሕ ዝፀሓፈ ንፍቕሪ ስለ ዝተረዳእን ዝፈለጣን እዩ። ሎሚ ኸ ንሕና ክንደይኖት ኢና ንፍቕሪ ፈሊጥናያ ንፍቕሪ እተረዲእናያ ዘለና? ሓፈሻዊ ሰለስተ ዓይነት ፍቕሪ እዩ ዘሎ። ኣጋፔ፣ ኢሮስ፣ ፊልያ ይበሃል። እቲ እግዚኣብሄር ንዓና ዘፍቀረና ፍቕሪ ኣጋፔ እዩ ዝበሃል። እዚ ማለት ዘለኣለማዊ ዘይልወጥ ብኹነታት ዘይቅየር ብኹነታት ዘይድረት ፍቕሪ ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ብፍላይ ከዓ ምዕራፍ 4 ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ዮሃንስ። እምበኣር ከነስተውዕሎ ዘለና ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ዳኣ እምበር ኣምላኽ ፍቕሪ ይህብ ጥራይ ኣይኮነን። ብርግጽ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ይህብ እዩ፣ ፍቕሪ ይውስኽ እዩ። ግን ከዓ ኣምላኽ ከዓ ፍቕሪ እዩ። ኣምላኽ ባህሪ እዩ ፍቕሪ እዩ። ኣምላኽ ኩሎንትንኡ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ኣድላይ ነጥቢ እዩ። እታ መልእኽቲ ዮሃንስ ተርእናዮ ብዛዕባ ጽድቂ፣ ብዛዕባ ብርሃን፣ ብዛዕባ ቅድስና፣ ብዛዕባ ፍቕሪ ዝብል ነጥብታት እዩ ኣድሚቑሉ ዘሎ ዮሃንስ። እምበኣር ፍቕሪ ምስ ህይወት ዝተኣሳሰር ዓብ ነጥቢ እዩ። ሰብ ካብ ፍቕሪ ዝወፀአ ህይወት ከለዎ ብዓብኡ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ህይወት ወፂ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ፍቕሪ ከዓ ብሰንሰለት ወይ እውን ደረጃ ብደረጃ እዩ። እቲ ቀዳማይ ፍቕሪ ንእግዚኣብሄር ምፍቃር እዩ። ኣብ ወንጌል ማሪቆስ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 28 ክሳብ 30 እንተ ደኣ ርኢናዮ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ከምዚ እዩ ዝብለና፣ ካብ ፀሓፍቲ ሓደ ክርክሮም ሰሚዑ ቀረበ፣ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ርእዩ ከዓ ካብ ኩለን ትእዛዛትቲ ኣይነይቲ ኣቐዳመይቲ ኢሉ ሓተቶ። የሱስ መለሰ፣ ተቐዳመይቲ እዚኣ እስራኤል ስማዕ፣ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንሱ በይኑ እግዚኣብሄር ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብዅሉ ሓይልኻን ብዅሉ ነፍስኻን ብዅሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ። እታ ቐዳመይቲ ትእዛዝ እዚኣ ኢሉ ኣብዚ ኸ ንሪኦ ዘለና ካብቶም ፀሓፍቲ ሓደ መጺኡ ንየሱስ ክርስቶስ ሓቲትዎ። እቲ ሕቱኡ ከዓ እታ ቐዳመይቲ ትእዛዝ እንታይ እያ ኢልዎ። ጐይታ ብዛዕባ እታ ቐዳመይቲ ትእዛዝ ክምልስ ከሎ እታ ቐዳመይቲ ትእዛዝ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ምፍቃር ከዓ ኩለንትናኻ ኩሉ ሓይልኻ ኩሉ ሓሳብካ እዩ ዝውክል። ነዚ ንእግዚኣብሄር ከነፍቅሮ ይግባኣናይ። ንእግዚኣብሄር ነፍቅሮ ቀዳማይ ንሱስ ስለ ዘፍቀረናይ። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4:16 ክዛረብ ከሎ መልእኽቱ ዮሃንስ ፍቕሪ ኣምላኽ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና ኢሉ። ፍቕሪ ኣምላኽ ትፍለጥ እያ፣ ፍቕሪ ኣምላኽ ትእመን እያ። እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ ንሱ መጀመርታ ከም ዝተፈቐረ፣ ንሳ መጀመርታ ከም ዝተፈቐረ፣ ንሕና መጀመርታ ከም ዝተፈቐርና ምፍላጥ የድሊ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ዘለኣለማዊ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኣይቅየርን እዩ፣ ኣይልወጥን እዩ። ብሩኻት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እግዚኣብሔር ከም ሰብ ኣይኮነን፣ ሓንሳ ኣፍቂሩ ሓንሳ ኣይጸለን እዩ። ፍቕሩ ናይ ዘለኣለም ነባር እዩ። ኣምላኽ መስገን። ክንዲ ቲ መጠን ንሕና ንኣምላኽ ነፍቅሮ ንሱ መጀመርታ ከም ዘፍቀረና ምፍላጥ የድሊ እዩ፣ ካልእ እውን ምእማን የድሊ እዩ። ብዙሓት ሰባት ካብ ኣምላኽ ፈሪሖም ናብ ዝገደደ ጥፋኣት ናብ ዝገደደ ሓጢኣት ዘምርሑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ንእግዚኣብሔር እንዳፍቀርካይ ክትከይድ ከለኻ ከዓ ብኡ መጠን ካብ ኣምላኽ ደይኮንካ ትርሕቕ፣ ናብ ኣምላኽ እንዳቐረብካ ንዕኡ እንዳፈራሕኻ ንዕኡ ከዓ ተኽብሮ። ንእግዚኣብሔር ኩሎ እንትና ንኢና ክንቦ ዘለና ፍርቀ ፍርቀ ኣይደልን እግዚኣብሔር። እግዚኣብሔር ትቐዳማይናትና ነገር፣ እቲ በኽሪናትና ነገር፣ እቲ ሙሉእ ዝኾነናትና ነገር እዩ ዝደልን ዝፅበን። ኩሎ እንትናና ክንህቦ፣ ኩሎ እንትናና ክነፍቅሮ፣ ኩሎ እንትናና ከምቲ ንሱ ዝደልየና ክንኮነሉ ግን ንሕና መጀመርታ ኣብ ዓይኑ ዘለና ጠማምታ ንሱ ዘለዎ ፍቕሪ ክንርዳእ የድሊ እዩ። እግዚኣብሄር የፍቅረና እዩ። እግዚኣብሄር ሓወይ ኣብ ዘለኻዮ የፍቅረካ እዩ። ሓፍተይ ሎም እውን እግዚኣብሄር ኣብ ዘለኻዮ ይፍቅረኪ እዩ። ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ከም ናይ ሰባት ኣይኮነን። ብመልክዕ ብሃፍቲ ብዝኾነ ይኹን ናይ ሰብ ኣጠማምታ እዩ ኣይኮነን እግዚኣብሄር ዘፍቅረና። እግዚኣብሄር ፍጡራቱ ስለ ዝኾንና ሰብ ክንከውን እሱ ዝመደበና ስለ ዝኾነ የፍቅረና እዩ። እግዚኣብሄር ዘፍቅረና ንሕና ብንገብሮ ጽድቂ እውን ኣይኮነን። ንሱ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ እዩ ዘፍቅረና። ቃል ኣምላኽ ጸላእቱ ከለና ከም ዘፍቀረና ይነግረና እዩ። ንሕና ንዑ ዘይንፈልጦ ከለና ኣብ ሓጢኣት ከለና ብዝተፈላለየ ነገር እንነብር ከለና እውን እግዚኣብሄር የፍቅረና እዩ። ሎሚ ክንደየነት ኢና ንዕኡ ስለ ዘይፈለጥናዮ፣ ፍቕሩ ስለ ዘይተረዳእናዮ፣ ፍቕሩ ስለ ዘይኣመንናዮ ካብኡ ርሒቕና ንሃድም ዘለና። ኣብ ዓለም ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም ዘሎ። እቶም ሓደ ዓይነት ንኣምላኽ ፈሊጦም ዝያዳ ናብኡ እንዳቐረቡ ዝኸዱ፣ እቶም ካልኣይ ዓይነት ከዓ ንኣምላኽ ፈሊጦም ወገን ከዓ ካብኡ እንዳርሓቑ ዝኸዱ ሰባት ወይ እውን ንኣምላኽ ክፈልጥዎ ዘይደልዩ ሰባት እዮም። ስለዚ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ንእግዚኣብሄር ከነፍቅሮ ፍቕሩ ንዓና ክንርዳእ፣ ፍቕሩ ንዓና ክንፈልጥ የድልዩ። ኩሉ ሓሳብና ኩሉ እንትናና ሂብና ከነፍቅሮ ከኣምላኽ ይደግፈና። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14 ጥቕሲ 21 ተዳርኢናዮ ንእግዚኣብሄር ምፍቃር ትእዛዛቱ ምሕላ ከም ዝኾነ ይነግረና እዩ። ዘፍቅረ ንተሎስ ትእዛዛተ ይሓሉ ይብል። ንእግዚኣብሄር የፍቅሮ የፍቅሮ እየ ምባል ብኣፍ ኣካል ይኮነን። ንኣምላኽ ምፍቃር ማለት ትእዛዛቱ ምሕላው፣ ከም ፍቓዱ ምኻድ፣ ብቓሉ ምምልላስ፣ ንዑ ምፍራህ የጠቓልል። እቲ ዝገርም ከዓ ትእዛዛቱ ከቢድ ከም ዘይኮነ ቓል ኣምላኽ ይነግረና እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣምላኽ ከቢድ እዩ ትእዛዝ ኢሎም ካብ ኣምላኽ ይርሕቑ እዮም። ግን እሱ ኣይኮነን ተሓቂ። ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ከቢድ ኣይኮነን። ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ቀሊል እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ክነግረና ከሎ ቓል ኣምላኽ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ ተምሃሩ ኢሉ ኣርዑተይ ፎኪስ እዩ ዝብለና። ስለዚ ትእዛዛት የሱስ ከቢድ ኣይኮነን። ነቲ ትእዛዙ ነቲ ሓቂ ነቲ ቓሉ ነቲ ፍቓዱ ክንገብርካ ጸጋ ስለ ዝበና እግዚኣብሄር ይመስገን። እዚ ተቐዳማይ ፍቕሪ እዩ ንእግዚኣብሄር ምፍቃር። እቲ ኻልኣይ ፍቕሪ ንሓውኽ ምፍቃር ወይ እውን ንብጻይካ ምፍቃር፣ ሓፈሻዊ ንሓርሕና ምፍቃር ዝብል እዩ። ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብፍላይ ኣብ መልእኽታት ተጠቒሱሎ ንሓርሕርካ ምፍቓር ዝብል ማለት እዩ። ጎይታና ንመድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 13 ካብ 34 የቕሬታ ካባብ 33 ክሳብ 34 ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ዝበሎም ሓደ ዓብ ነገር ተደኣሎ ፍቕሪ ዝብል እዩ። ከምዚ ዝብል ትቓል ንሓርሕርኩም ክትፈቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ንሓርሕርኩም ክትፈቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ ህበኩም ኣለኹ። ንሓርሕርኩም ፍቕሪ እንተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርቱ ይምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዩ ይብለና። ኣብዚ ምዕራፍ 13 ካብ ጥቕሲ 1 ተዳርኢና ጎይታ ምልክት ትሕትንኡ ዝገበሩ ሓደ ዓብዪ ንዓና እውን ከም ኣብነት ዝገደፈልና ዓብ ኣርእስቲ ኣሎ። ንሱ ከዓ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ወይ ነቶም ሃዋርያት ነቶም ስዕቦ ዝነበሩ ንነፍሲ ወከፎም ኣእጋሮም ከም ዝሓፀቦም እዩ። ኣእጋር ምሕፃብ ባርያ ዝገብሮ ስራሕ እዩ። ሓደ ትሑት ሰብ ዝገብሮ ስራሕ እዩ። እቲ መምህር እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ጎይታ ግን ነቶም ናቱ ተኸተልቲ ምእንቲ ንሶም ከዓ ንሱ ኣብ ዘየለ ሰዓት ከምኡ ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ ነቲ ናይ ባርያ ስራሕ ይሰሪሕዎ ማለት እጋሮም ሓፂቦ እጋሮም ክሓፅቦ ከሎ እዚ ሓደ ካብቲ ምልክት ፍቕሪ ጎይታ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ጥራይ ኢሉ ስቓይ በለ ንሓድሕድና ክንፋቐር ንሱ ዝሃበና ኣብነት ንሱ ዘፍቀረና ፍቕሪ የሱስ ንዓና ዘፍቀረና ፍቕሪ መቸም ብቓላት ክግለፅ ኣይከኣልኒ ምክንያቱ ሞይትልና እዩ ብዶም ይዓዲግና ናይ መስቀል ዋጋ ይኸፊሉ ኣብ ክንዲ ፍቕርና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጳውሎስ ብዛዕባ ፍቕሪ ክርስቶስ ክገልፅ ከሎ እንድዕይ ኢሉ ምናልባት ሰብ ንዝፈትዎ ክመተሉ ይኽእል እዩ ንጸላእቱ ዝፈቱ ወይ ንጸላእቱ ዝመውት ግን ሓደ እኳ የለን የሱስ ክርስቶስ ጸላእቱ ኸለና ዘይፈለጥናዮ ኸለና ኣብ መስቀል ሞይትና እዚ ኸዓ ጐይታ ካብ መስቀል ንኸይወርድ ሓይሊ ይኮነን ውሒድዎ ካብ መስቀል ንኸይወርድ ወላ ሓደ ዝሓዞ ነገር የለን ኣብ መስቀል ክሳዕሞት ዋጋ ከፍለልና ዘኽኣሉ ዓብ ነጥቢ ግን ፍቕሪ እዩ እምበኣር የሱስ ኣብ መስቀል መስማር ዘይኮነ ሒዝዎ ፍቕረይን ፍቕሪኹምን ፍቕሪ ህዝቢ ኣምላኽን ፍቕሪ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ዓሌት ብዘይገድስ ቋንቋ ብዘይገድስ ድኾነ ደጋዊ መምዘን ብዘይገድስ ንኩሉ ሰብ ስለ ዘፍቀረና ሞይትልና ወንጌል ዮሃንስ 3:16 እቲ ወርቃዊ ጥቕስ ዝበሃል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ የሱስ ክርስቶስ እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩላትና ከም ዝሞተ ኣምላኽ ንዓና በጃ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦ ይነግረና እዩ ስለዚ ንሓድሕድና ክንፋቐር እቲ መዐቀኒ የሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ ንሓድሕድና ክንፋቐር ንብፃይና ክነፍቅር እቲ መምዘኒ የሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ንሓድሕድና ክንፋቐር ትእዛዝኒ ሓድሽ ኪዳን እዩ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4:8 እውን ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ንሓድሕድኩም ሃልሃል ትብል ፍቕሪ ተሃለኹም ኢሉ ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ ኢሉ ቅድሚ ኩሉ ኢሉ ሎሚ ከነስተውዕለሉ ከነስተብህሎ ዝግባኣና ኣብ ንሓድሕድና ቀዳማይ ክኸውን ዘለዎ ፍቕሪ እዩ ክንደዮነት ኢና ንፍቕሪ ኣፀጊዕና ኻልእ ነገር ዘቐደምና ሎሚ እግዚኣብሄር ብቓሉ ገይሩ ዛረበና ኣሎ ኣብ ንሓድሕድና ቀዳማይ ክኸውን ዘለዎ ቅድሚ ኩሉ ክኸውን ዘለዎ ምፍቓር እዩ ምክንያቱ ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ፍቕሪ ሓጢኣት ዝበሃል የለን ማለት እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ካብ 8-10 እንተደኣ ርኢና ከምዚ እዩ ዝብል ትቓል እቲ ንብጻይ ዘፍቅር ንሕጊ ፈጺሞ እዩ እሞ እታ ንሓድሕድኩም ምፍቓር ተዘይኮይና ንገለ እኳ ዕዳ ኣይሃለኹም እዚ ኣይትዘሙ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣይትመነ እተባህለ ካልእ ትእዛዝ እንተኾነ በዚ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዝብል ቃል ክቱት እዩ ፍቕሪ ንብጻያ እከ ኣይትገብሮን እምበኣርሲ ፍቕሪ መደምደምታ ሕጊ እያ ናይ ኩሉ ሕጊ መደምደምታ ፍቕሪ እያ ኩሉ እግዚኣብሔር ክንገብሮ ዘይንደሊ ዝኣዘዘና ኣብ ፍቕሪ እንተደኣ ኣለና ኣይንገብሮን ኢና ካብ ፍቕሪ ወፃእ ዝኾነ ሂወት ግን ምናልባት ገለገለ ትእዛዝ ክትሕሉ ትኽእል ካብ ወፃእ ግን ዝተርፈካ ግድን ክህሉ እዩ ኣብ ፍቕሪ እንተሕር ኣለና ክንዝሙ ኣይንኽእልኒ ኢና ምክንያቱ ንኣምላኽ እንተደኣ ኣፍቂርናዮ ተቐዳማይ ንእግዚኣብሔር ምፍቃር ስለ ዝኾነ ከምኡ ንሓድሕድና እንተደኣ ተፋቒርና ክንቀትል ኣይንኽእልኒ ኢና ክንሰርቕ ኣይንኽእልኒ ኢና ብሓሶት ክንምስክር ኣይንኽእልና ዜናትና ክንምነ ይንኽእልና ካልእ ትእዛዛትን ኩሉ ክንፍፅሞ ኢና ማለት እዩ ፍቕሪ ንብፀይ ኣካየ ትገብሮን እያ ኢሉሎ ስለዚ ፍቕሪ መደምደም ተሓጊያ እቲ ዛዓበየ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ብምሉእ ምዕራፍ ካ ብዛዕባ ፍቕሪ እዩ ዝዛረበና መንነት ፍቕሪ ገሊፅዎ ኣለዉ ኩሉ እንተተገበረ ብዘይ ፍቕሪ ኸንቱ ምዃኑ እውን ገሊፅልናሉ ስለዚ ንሓድሕድና ክንፋቐር ናይ እግዚኣብሄር ፍቓድ እዩ ንሓድሕድና ካብ ፅልኢ ወፂና ካብ ቂም ወፂና ካብ ሕነ ምፍዳይ ወፂና ካብ ፀልማት ወፂና ክንፋቐር እግዚኣብሄር ይደግፈና እቲ ሳልሳይ ከዓ ፍቕሪ ንኩሉ ሰብ እዩ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 1:7 ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ኣብ ፍርሃት እግዚኣብሄር ድማ ምፍቓር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቓር ኣሕዋት እውን ፍቕሪ ንኩሉ ሰብ ኣብዚ ክፋል ካብ ጥቕሲ 3 እንተደኣ ካብ ጥቕሲ ኣብዚ ክፋል ናይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 5 እንተደኣ ርኢናዮም ብትግሃ ዘበለ ተጋደሉ እዩ ዝጅምር ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኩ ኣብቲ ደግነትን ፍልጠት ኣብታ ፍልጠትካ ምግታር እስኻ ኣብቲ ምግታር እስኻ ድማ ዓቕሊ ኣብቲ ዓቕሉ ምፍራሃት እግዚኣብሄር ኣብ ፍርሃት እግዚኣብሄር ድማ ምፍቓር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቓር ኣሕዋት እውን ፍቕሪ ንኩሉ ሰብ እዩ ዝብል ኣብዚ 8 ኣባና ክኸውን ዘለዎ ባህሪ ናይ ኣምላኽ ተገሊጽልና ኣሎ ሓደ ካብቲ ባህሪ ኣምላኽ ተታሒዞም ዝኸዱ ፍቕሪ ኣሕዋትን ፍቕሪ ንኩሉ ሰብ ዝብል ንእግዚኣብሔር ዘፍቅር ሰብ ንብጻዩ ከም ነፍሱ ገይሩ ከፍቅሮ ኣይከብዶን እዩ ንብጻዩ ከም ነፍሱ ገይሩ ዘፍቅሮ ንኩሉ ሰብ ብዘይተጉላባ ብዘይ ምፍልላይ ከፍቅር እውን ጸገም የብሉን ስለዚ እምበኣር ንሰብ ከም ዘለዎ ክንቅበል እግዚኣብሄር ይደልየና እዩ ሰብ ስለ ዝኾነ ጥራይ ከነፍቅሮ ከነኽብሮ እግዚኣብሄር ይደልየና እዩ ንሓድሕድኩም ተኸባበሩ እዩ ዝብለና ናይ እግዚኣብሄር ቃል ንሓድሕድና ክንከባበር ዝኾነልና ኣብ ፍቕሪ ኮይንና እዩ እቲ ራብዓይ ናይ መወዳእታ ኣብቲ ደረጃ ናይ ፍቕሪ ኸዓ ንጸላእትኻ መፍቃር እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 43 ክሳብ 48 እንተደኣ ርኢናዮ ከምዚ እዩ ዝብል ናይ እግዚኣብሄር ቃል ብጻይካ ፍቶ ጸላኢኻ ጽላእ ኸም ተባህለ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ጸላእትኹም ፍተዉ ንዝረግሙ ክመርቑ ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያ ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ንሱ ንኹፍኣትን ንሕያወትን ፀሓይ የብርቕ፣ ንጻድቃንን ሓጣንን ድማ ዝናም የዝንም እሞ ነዚ ጸልኹም ጽቡቕ ግበሩ፣ ስለቶም ጸርፍኹምን ሰጉኹምን ጸሊ ይብለና። ነቶም ዝፈትኹም ተፈትኹም እንተይ ዓስባ ኣለኩም፣ ተገብቱስ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣይኮነን። ንሕዋትኩም ጥራይ ብጽቡቕ እንተ ተቐበልኩም ከ እንተይ ሓለፋ ገበርኩም፣ ኣህዛብሲ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣየለውን። እምበኣር ክኽንቲ ሰሚያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ፍጹማትኩን እዩ ዝብለና። ኣብዚ ምዕራፍ 5 ክሳ ምዕራፍ 7 ናይ ከረን ስብከት ጎይታ ዝሰበኮ ሓደ ካብኡ ንጸላእትና ከነፍቅር ከም ዘለና እዩ። ንጸላእትና ከነፍቅር ንኽእለሉ ነጥቢ እውን ንእግዚኣብሄር ቀዳማይ ምፍቃር ብጻይካ ምፍቃር ንኹሉ ሰብ ምፍቃር እዩ ድጅመር። ንጸላኢኻ ምጽላእ ናይ እግዚኣብሄር ፍቓድ ኣይኮነ። ንጸላኢኻ ምፍቃር ግን ሓደ ካብቲ ኣምላኽ ካባና ዝገብሮ እዩ። ንጸላኢኻ ከተፍቅር መቸም ቀሊል ኣይኮነ። ብቓልካ ክትብሎ ቀሊል ክመስል ይኽእል፣ ግን ኣብ ተግባር ዋጋ ዘኽፍል እዩ። ቃል ኣምላኽ ግን ነቲ እከይ ብሰናይ ክንስዕሮ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና። እምበኣር ፍቕሪ ንኹሉ ሰብ ድሕሪ ምዃኑ ነቶም ጸልኡና ንሕና ክንጸልእ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነ እንዲ? ነቶም ብጸልኡና፣ ነቶም ብሰጉና፣ ነቶም እከይ ዝገብሩና ከነ ፍቅር ግን እግዚኣብሄር ደልየና እዩ። እምበኣር ዝተፈተኹም ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ፍቕሪ ምንባር ኣብ ህይወት ምንባር ማለት እዩ። ኣብ ፍቕሪ ምንባር ኣብ ዓወት ምንባር ማለት እዩ። ኣብ ፍቕሪ ምንባር ኣብ ሰላም ምንባር ማለት እዩ። ኣብ ፍቕሪ ምንባር ኣብ ጥዕና ምንባር ማለት እዩ። ዝዓበየ ነገር ኣብ ፍቕሪ ምንባር ኣብ ኣምላኽ ምንባር ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። ድሕሪ ምባሉ እቲ ዘፍቅር ንኣምላኽ ይፈልጦ ኢሉ፣ እቲ ዘፍቅር ካብ ኣምላኽ ይነብር ኢሉ። ከምቲ እግዚኣብሄር ንዓና ዘፍቅረና ከምኡ ዓይነት ፍቕሪ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ክህሉ ኣምላኽ ይደሊ እዩ። መንነት ናይ ፍቕሪ ኣብ ሮሜ መንነት ናይ ፍቕሪ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ብዝርዝር ተጻሒፍልና ኣሎ። ገለ ካብኡ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ከነንብብ ኢና። ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ጥቕስ 4 ከምዚ ይብል። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ካብ ጥቕስ 4 ከምዚ ይብል፣ ፍቕሪ ዓቃልያ፣ ፍቕሪ ለወሓ፣ ፍቕሪ ኣይትቐንእን፣ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን፣ ኣይትንፋሐን፣ ኣይተስተሓፍርን፣ ናታ ኣይትደልን፣ ኣይትምረርን፣ ኣይትቕየምን እያ። ብሓቂ ትሕጐስ እምበር ብዓመፅ ባሃ ይብላን። ኩሉ ትጸውር፣ ኩሉ ትኣምን፣ ኩሉ ተስፋ ትገብር፣ ኩሉ ትዕገስ፣ ፍቕሪ ኸቶ ኣይተቋርጽን እያ እዩ ዝብል። እምበኣር መንነት ናይ ፍቕሪ ኣብዚ ብዛዓበየን ብዝጐልሐን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ፍቕሪ ዓቕሊ ኣሎ፣ ኣብ ፍቕሪ ለውሃት ኣሎ፣ ኣብ ፍቕሪ ዘይምቕናእ፣ ዘይምጀሃር፣ ዘይምንፋሕ ኣሎ። ናይ ብሓቂ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ሰብ ምስትሕፋር ናቱ ኣይኮነን። እቲ ዝገርም ቃል ከዓ ናታ ኣይትደልን እያ ኢሉ ፍቕሪ። ብናይ ዓለም ኣዘራርባ ሰብ ዘይናቱ ዝደሊ እንተኮይኑ እዩ ስሱዕ ዝበሃል። ፍቕሪ ግን ካብ ዝሕልፍ ዝበለ ትናታ ዝበሃሉ ንኻልእ ከተካፍል ድልውት እያ ማለት እዩ። ኣብ ፍቕሪ ምቕያም የለን፣ ኣብ ፍቕሪ ምምራር የለን። ኣብ ፍቕሪ ብሓቂ ምሕጓስ ኣሎ። ኣብ ፍቕሪ ብዓመፅ ባህ ምባል የለን። ኣብ ፍቕሪ ምፅውዋር ኣሎ፣ ኣብ ፍቕሪ ምትእማን ኣሎ፣ ኣብ ፍቕሪ ተስፋ ኣሎ፣ ኣብ ፍቕሪ ምዕጋስ ኣሎ። እምበኣር ዝተፈተኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ብዛዕባ ፍቕሪ ብዙሕ እኳ ክንብል ንኽእል እንተኾና ብሓፂሩ ክብሎ ዝደሊ ግን ኣብ ፍቕሪ ምንባር ኣብ ኣምላኽ ምንባር ስለ ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ንሓደ ኩዕዳ ኣይሃለወኩም እዩ ዝብለና እሞ ከም ሰዓብቲ ናይ እግዚኣብሄር መጠን፣ ከም ክርስትያናት መጠን፣ ከም ተኸተልቲ እቲ ልዑል እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ መጠን ዕዳ ናይ ፍቕሪ ኣለና። ነዚ ዕዳ ናይ ፍቕሪ ከዓ ብፍቕሪ ምምልላስን ብፍቕሪ ምንባርን ኢና ክንመልሶ ንኽእል። እግዚኣብሄር ይባርኩም። ሎሚ ብፅልኢ በቂም ብዝተፈላለየ ዝተታሕዘ ልብና ከዓ ክንውስን እሞ ናብቲ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ተመሊስና ምሕረት ሓቲትና ምስ ኣሕዋትና ጉዳይና ነገር ናዕሪና ብፍቕሪ ክንመላለስ ድሕሪኡ ብቕኑዕ ህይወት ክንከይድ ኣምላኽ ነዚ መገዲ እዚ የቕርበልና ኣሎ። እግዚኣብሄር የዕዚዙ ይባርኩም።
ዝነበርና መደባት ከም ዝተባርኩም ተስፋ ገብር።
ርእቶኹምን መደባትና ኣብ ድሑቕ እዩ እሞ ርእቶኹም ኣይፈልየና ሕቶን ታሊክምውን ፀሓፉና። ኣድራሻና ሬድዮ ኣድቨንቲስት ፖስታ ሳንዱቕ ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ።
I wish that كتفكرني أعطى مرحبيتي سور سياك بور سفان غيقما من يوزف عليك اليوم حاد عينت فتوى ازياك سور سياك بور سفان غيقما من يوزف عليك اليوم حاد عينت فتوى املاخ جم يخول ما يوزف تمت اقواد احالي
نفتد كنسوه مسوز حاتمه